せーの、
アウェブ安心通信。
みなさんこんにちは、アウェブの好き柄です。
みなさんこんにちは、ジンです。magandang hapon po。
今月の安心通信、外国にルーツを持つお母さんのための相談会のお知らせです。自分のこと、子供のこと、何でもおしゃべりに来てください。相談もできます。2020年11月14日土曜日、13時から16時まで。場所はスマック文化センター3階第1会議室、JR 高取駅から歩いて10分くらい、JR 須磨海浜公園駅からも歩いて10分くらいです。参加できる人、外国にルーツを持つお母さん、子供も一緒に来てもいいです。タガログ語、英語の通訳があります。他の言葉は申し込みの時に相談してください。お金はいりません。申し込み、お問い合わせはアウェップまで。電話、ファックス、078-734-3633、078-734-3633。E メール、awep@tcc117.jp、awep@tcc117.jp。
Isa pong pagpapaalala tungkol po sa nalalapit nating pagtitipon. Ito po ay ang magtsikahan tayo, mga misis. Kailan ba ito? Ito'y sa Sabado, Nobyembre 14, alauna hanggang alas 4 ng hapon. Saan tayo magkikita-kita? Sa Sumaku Bungka Center, 3rd floor. Ito ay mula JR Takatori. 10 minuto po. Sino-sino mga pwedeng sumali? Kayong mga magigiting na ina ng tahanan na nakatira sa Kobe. Maaari niyong isama ang inyong mga anak dahil meron po tayong mga ate at kuya na pwedeng makipaglaro sa mga bata. Maaari po tayong makipag-ugnayan sa Asian Women's Empowerment Project or AWEP sa telepono 078-734-3633 or sa email awep@tcc117.jp.
今回この外国にルーツを持つお母さんのための相談会というのを、しようと開こうと思ったきっかけは、神戸市のスクールソーシャルワーカーというお仕事があるんですけれども、そのスクールソーシャルワーカー、学校でお子さん、子どもや保護者の方の悩みとか困りごとの相談を聞いてくれるお仕事をされている方たちなんですけれども、その方たちから実際に外国籍のお母さんや、外国にルーツを持つお母さんがお子さんの学校のことや、教育とか子育てのことで悩みがあるんだけれども、なかなか相談ができないとか、お友達も、相談できるお友達も身近にいなくて孤立しがちであるというお話を聞きまして、そういう方たちが気軽に話せる場を作って、そういう同じような立場のお母さんたち同士でつながってもらいたい、つながり合って、何か支え合うことができたら、そういう場を作れたらと思いまして開催することにしました。で、どういった方にこのことを知ってもらって来てもらいたいかということを、ちょっとタガログ語でお伝えしたいと思います。
オーポー、sino-sino ho ba yung mga gusto namin pumunta para sa nalalapit na pagtitipon na ito? Kayo pong mga mami, mamshi, mga nanay, mga natay katulad ko na gustong ibahagi ang mga karanasan tungkol sa pagpapalaki ng mga bata, tungkol sa trabaho, sa kalusugan, at maaari din po tayo magpalitan ng kuro-kuro dito tungkol sa mga magaganda at saka mga nararanasan natin mga problema ukol sa ating mga pamilya.
で実際にジンさんも今小学校4年生の息子さんがいらっしゃるお母さんでいらっしゃって、これまで日本で自分が経験してきたこと、子育ての中で経験してきたことや悩んだことをいくつかここでお話しいただこうと思うんですけれども、まず一つ目がお子さんが小さい時の病気のことや病院に行く時のこと、二つ目は、学校保育園にですね、まず保育園に入ったり、はい、学校に行くようになったりして、それで学校保育園や学校とのやり取りの中でいろいろ困ったこと。
ちょっと待ってください。一つ目で止めて高ログで、二つ目で止めて高ログでの方がいいと思うので。
分かりやすいね。
一つ目からお願いします。
はい、分かりました。まず一つ目はお子さんが小さかった時、病気になった時やその病院に行く時に困ったこと、それをどう乗り越えてきたか、それをお話しいただきます。
サラマトリカ。おdito sa bansang Hapon, ang mga ospital dito wala nagsasalita ng salitang Ingles, lahat po Nihongo. Kaya po, isang malaking problema sa pagpapalaki ang hindi marunong mag-Nihongo. Papaano po natin sasabihin sa ospital na masakit ang tiyan ng anak ko kung hindi mo masabing ang salitang nakagaita Di po ba? At isa pang problema na nakita ko nung nagpapalaki ako ay yung mga pagka meron tayong tinatawag na emergency o yung mga hindi mo inaasahan na gabi nagkalagnat ang anak mo, biglang sumakit ang ngipin, biglang sumakit ang tiyan, saan mo dadalhin? Saan mga ospital na malapit ang merong nagtitingin para sa mga emergency kagaya ng gabi o yung mga walang pasok dito sa Japan?
はい。次に2つ目はお子さんが保育園、まず保育園に行くようになって、その後学校に入学して学校に行くようになって、その時に、学校や保育園とのやり取りの中で困ったことなどをお話しいただきます。
OK。Nung pumasok po yung anak ko sa 保育園、ang una pong talagang natakot ako, nakakatakot po naman talaga yun, makita yung tinatawag nilang M-Diary. Ano po ba ito? Ako po hindi ko po nababasa yun. Sa totoo lang. Pero dahil po may mga ganong papel na matatanggap ang anak mo pag pinasok mo sa huwikuin, natural po sa atin na hindi natin alam kung anong gagawin natin. Yun po ang pinaka mahirap para sa isang nanay na hindi alam ang salitang Nihongo. Kaya po doon nahirapan po ako. Tsaka po yung habang nasa huwikuin siya, may tinatawag na bungka o culture. Mayroong kultura po na sinusunod ang bansang Hapon kada buwan. So, anong meron doon? Kung hindi mo naiintindihan ng bansang Hapon, mahihirapan kang sumunod. Yun po. At saka, isa pa po nakita ko yung, ang Pilipinas po kasi walang season. Wala pong summer, wala pong winter, wala pong spring at saka autumn sa amin. Ang meron lang po, wet season and dry season. Sa Japan po, dito po sa bansang Hapon, kailangan pong makiayon tayo sa mga sinusuot kagaya ng ngayon. Ngayon po, fall na sa Japan. Kaya po kailangan nakasuot tayo ng muffler o stole, nakasuot na tayo ng jacket. Kailangan po sumunod tayo sa ganun. Kung hindi po, magmumukha naman pong kakaiba yung anak ninyo sa eskwelahan. Tsaka po isa pa, yung ubento. Paano po ginagawa yung ubento? Eh, karamihan po sa Pilipinas, wala naman pong ubento na kasing ganda ng ubento ng bansang Hapon, na sobrang pinapaganda talaga nila, may art. Sa Pilipinas po wala, basta adobo, kanin, yun na po yun. Dito po sa Japan, mahalaga po sa kanila yun. At saka po, yung ipapakain mo sa anak mo, kailangan po, eh, pagkain ng Hapon. Kasi po, pagdating niya sa Huikuen, yun po ang kinakain nila. Ang tawag po doon, Kyushoku. O kaya yung lunch nila. Yun po yung kinakain nila doon. Kaya kung hindi niya alam kainin yun, magkakaproblema. Thank you.
Hai. 最後に3つ目として、息子さんが小学校に入った時にあったいじめの経験をちょっとお話しいただきます。
Ito po yung pinaka napaka hirap na parang butas ng karayom na sa awa po ng Diyos ay nalusutan ko naman. Yun po yung tinatawag na pang-aapi o ijime. Yung bully, pagbubuli po. Yung pambubuli po naranasan ng anak ko nung siya ay nasa grade 1 sa eskwelahan niya. Kaya po nung time na yon, nung panahon na yon, hindi ko po alam ang gagawin ko kasi po mag-isa lang ako eh. Natay po ako. Nanay na tatay pa. Wala po ako mapapagsumbungan. Sino po ang sasabihin ko tukos sa problemang to? Pero dahil po ang anak ko at saka ako, dalawa lang kami, lagi po ako nagtatanong sa kanya, anong problema mo? Anong nararamdaman mo? Araw-araw po, tinatanong ko yan habang kumakain kami. Doon ko po nalaman na yung anak ko, merong kaklase na nangaapi sa kanya na gusto siyang patalunin sa mataas, pinipilit siya. Ang anak ko po takot sa mataas na lugar. Kaya po, nung panahon na yun, ang una ko po naisip, eh sabihin sa Tanino Sensei o kaya po sa teacher niya. Sa guru po niya, una kong sinabi yung karanasan ng anak ko. Kaya po, sa maagang panahon, na bigyan ng pansin ang problema ng pang-aapi sa anak ko. Kaya po, nagkaroon ng pag-uusap doon po sa pamilya ng bata, tsaka po ako. Nagkaroon po kami ng ika nga eh, heart to heart, puso sa puso na pag-uusap ng nanay at saka sa nanay nung bata. Kaya po nagkaintindihan kami at doon ko po nalaman sa sarili ko na hindi lang naman pala tulad kong dayuhan ang namumroblema. Kahit po ang mga nanay na Hapon, namumroblema din sa pagpapalaki ng kanilang mga anak.
ありがとうございます。
サラマット。
今日は野田仁さんにご経験をお話しいただきましたけれども、この11月14日には仁さんも来てくださいますが、他にもフィリピン出身の子育てを経験しているお母さんとか、今まさに小学校のお子さんがいるお母さんとか来てくださる予定です。で、また相談相手として保健師ってタガログ語での保健師の先生もと来てくださることになっていて、その子育ての悩みとか、そうお話しできる方も来てくださいますので、ぜひ気軽に、そんな深刻な悩みがなくてもちょっと話してみたいなというぐらいでね、気軽に来ていただきたいなと思います。
OK、 opo, iniimbitahan po namin kayo lahat po ng mga gustong makibahagi. Hindi naman po kailangan problema lang ang pag-uusapan, hindi naman po yun, kundi yung mga nakakatuwang karanasan, mga gusto nyo pong ibahagi para makatulong sa mga ibang nanay na mga inyong ginawa para kayo'y maging mas madali ang pagpapalaki ng mga anak ninyo dito sa Japan. Pwede nyo ibahagi yon sa mga ibang nanay na bago pa lang na nagpapalaki sa Japan. Kaya po, please, samahan nyo po kami, magkita-kita po tayo sa araw na yon para po maging mas malawak ang ating mga talakayan. Okay. Ito po ang ating lugar. Kung mapapansin nyo po, mayroong malaking ito, map sa likod natin. Yung pong pula, ito po yung Sumabungka Hall. At ito pong sa baba niya, ito po ay JR Takatori Station. Sa banda pong kabila, ayun po, Sumakaihin Koen Station po. So, bandang gitna lang po siya. Kahit saan po kayo dumaan, 10 minuto lang po ang oras na mag-Google para po marating nyo yung lugar na yon.
Hai.
Maraming salamat po.
FM, 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 YY.